Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz daha bir Qarabağ veteranı özünü yandırıb bu barədə danışacağıq. Bərdədə baş vermiş hadisə ilə bağlı Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov danışacaq. Etimad bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Etimad bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, TürkSat'da və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi izləmək istəyirsə, yəni seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında baxmaq imkanınız, baxmaq imkanını əldə edəcəksiniz. Və yanvarın 28 8-də Bərdə rayonu Alpol kənd sakini 2-ci qrup Qarabağ əhalisi Maarif Vəliyevin icra hakimiyyətinin binası önündə özünü yandırdığı bildirilir. Hazırda o Bərdə rayon xəstəxanasındadır. Bərdə rayon polis şöbəsinin növbətçi hissəsindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, özünü Maarif Vəliyev adlı özünü yandıran şəxs qeydə alınmayıb. Nəinki bu gün, bundan əvvəl günlər içində qeydlərdə belə məlumat yoxdur. Bərdə rayon icra hakimiyyət başçısının birinci müavini Vahid Qarayev isə deyir ki, icra hakimiyyətinin binası qarşısında özünü yandıran adam olmayıb. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İftixar Zeynalov isə bildirir ki, Maarif Vəliyev 2-3 gündür ki, xəstəxanadadır. İkinci dərəcəli aşağı ətrafların termik yanığı ilə xəstəxanaya daxil olub, özünü yandırmağı ilə bağlı məlumat yoxdur. Yanıq xəsarətidir, paltarı, ayaqları yanıb, o demək deyil ki, özünü yandırıb. Harada yandığını bilmirəm, 2 günə çıxacaq vəziyyəti yaxşıdır, deyib həkim. Və bununla bağlı əməkdaşımız Kəbran Dilavərinin reportajı var və o Maarif Vəliyevin özünü də danışdıra bilib. Mən istəyirəm ki, həmin reportajı dinləyək və sonra söhbətimizə başlayaq. Buyurun.
Biz bunu tələb elədim, heç bunu alamadım.
Axırıncı yoldur da o. Tam olaraq mənim üçün Azərbaycan. Şamaya imkan vermədilər. Mənə bir balaca bir yerdə yerləşdirmədilər. Aynı Kuvayt kənd yaşadım. Bu aynı Kuvayt kənd yaşadım. Və ondan sonra da şam təşəkkü. Özümün dərdim bir tərəfdən, ikinci dərddə bir tərəfdən gəldi. Qara getdim, əlim ayağıma uzun gəldim. Balamı hiç sağollanmadım. Ürəyim istəyən aləm içində kişi kimi hərəkət eləyəmədi maddi vəziyyətə görə. Hamısından oxşumlu oldu. Bir şey yaxşı ki, biz millətdə bir-birimizi alçatmağı öyrənmişik.
İkinci qrup Qarabağ əhli olan 44 yaşlı Maarif Vəliyev deyir ki, maddi sıxıntılar evsiz işsiz olması onu özünü yandırmağa sövq edib. Deyir, özünü iki gün əvvəl Bərdə rayon icra hakimiyyətinin yaxınlığında yandırıb. 20 yaşlı övladı da onun kimi əlildi.
Bir şahım var, o da əlildi. Müalicəyə var, amma imkan yox taparamlar. Hələ zaman kimi yalanla müalicə eləyəcəm bana. Büyüm çatmış, o qaraq yerə aparam. Rayondur, rayonluq da müalicəsi olmadı.
Maarif Vəliyev deyir, torpaq istəyilə bağlı müraciətlərinə rəsmi heç bir cavab verməyiblər.
O hara lazımdır, hər yerə getmişəm. Vallahi rəsmi heç nə cavab vermədilər.
Hazırda Bərdə rayon xəstəxanasında müalicə olunur. Özünü pis hiss elədiyini deyir.
İndi pis, sağa duramıram. Elə nə olsa olsun da, maliyyətdəki hörmət elədilər. Deyirdilər ki, Qarabağ əlləri belə, Qarabağ əlləri elə. Qarabağ əllinin axı sonu da budur. Bizə xahişim odur ki, elədiyini təşkil. Qarabağ əlləri mən heç. Qalanları yazıqdır. Ən axıncı vəziyyətdə elə Qarabağ əlləri yaşayır.
Qarabağ qazları İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov da deyir ki, Maarif Vəliyev ona torpaq verilmədiyinə görə özünü yandırıb.
Torpağa ehtiyac yoxdur, özünün evi olmadığı halda, özü Bərdə sakin olduğu halda tərtərdə məskunlaşıb ailəsi ilə yaşayır. Dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə gedərək, ona torpaq sərhəsi verilməsini bir 3 tot, 4 tot mu, 5 tot mu ki, özünə ev tiksin, ailəsini yıxsın başına. Onlar da verməyiblər, get-gəl hesabları süründürüblər. Bu da nəhayətdə özünün icra hakimiyyətinin beyzini töküb üzərinə özünü yandırıb.
Bərdə rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən isə dedilər ki, onlarda Maarif Vəliyev özünü yandıran şəxs qeydə alınmayıb.
Mən bugünkü simendəyəm. Neçə simen qabağı da yoxlamışıq, heç bir məlumat yox.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vahid Qarayev də deyir ki, icra hakimiyyətinin binası qarşısında özünü yandıran adam olmayıb.
İcra hakimiyyətinin qarşısında elə hadisə olmayıb, heç məlumat yoxdur.
Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İftixar Zeynalov isə bildirir ki, Maarif Vəliyev 2 gündür ki, xəstəxanadadır.
Aşağı tərəflərin termiki yanığı ilə 2 dərəcəli. Elə ciddi bir xəstədir, amma özünü yandırmağı barədə elə məlumat yoxdur. Yanıq xəsarətidir, amma bu necə bu media hamısı tökülüb özünü yandırıb. Qarabağ əllidir, aşağı tərəflərində yanığı var. Paltarı yanıb ayağında. Söndürüblər, sonra gəlir yanıq xəsarətindən bura Qarabağ əllidir. Xəstə burdadır, bir iki günə tikiləcəyik.
Bərdə rayon Alpol kənd inzibati ərazisi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Xəlilov isə deyir ki, Maarif Vəliyev 15 ildir kənddən qeydiyyatdan çıxıb.
Və bu əməkdaşımız Kəbran Dilavərinin kontekst verilişi üçün hazırladığı reportajı biz biraz qabaqladıq və öz efirimizdə səsləndirdik. Etimad bəy, hadisəni bir daha sizin dilinizdən də eşitdik.
Bizə dünən məlumat daxil oldu ki, Bərdə rayonunda bir nəfər Qarabağ müharibəsi özünü yandırıbdır icra hakimiyyətinin qarşısında. Biz bütün səylərimizi baxmayaraq biz bunu dəqiq məlumat ala bilmədik və nəhayət də bugün biz günün birinci yarısında məlumat aldıq ki, həqiqətən də belə bir fakt mövcuddur. Bir Qarabağ müharibəsi 50 Vəliyev Maarif özünü icra hakimiyyətinin qarşısında yandırıbdır və hal-hazırda xəstəxanada yerləşdirilir və tam ciddi nəzarət altındadır ki, oraya gedib gələnlər, ondan məlumat alanlar olmasın. Və bizim orada yaşayan Qarabağ müharibəsi qaziləri onunla görüşə getmişlər və birbaşa onunla bizim aramızda canlı danışıq telefonuna qədər yaratdılar. Hətta onun şəklini də telefon vasitəsilə, video çəkilişini də aparıblar telefon vasitəsilə. Və biz dəqiq məlumat alandan sonra kütləvi informasiya vasitələrinə bu barədə məlumat verdik ki, həqiqətən də belə bir fakt verilibdir, baş veribdir.
Hadisə ötən gün baş verib və ötən gündən bəri mətbuatda bir çox məlumatlar, yəni təsdiqini tapmamış məlumatlar yayılmağa başlayırdı. Heç cürə təsdiqlə də bilmirdi mətbuat nümayəndələri və bugünlərim Azadlıq Radiosu, yəni ilk olaraq sizin vasitənizlə məlumatı aldı və artıq eşitdiniz, artıq Maarif Vəliyev özü də faktı təsdiqlədi. Baxmayaraq ki, hakimiyyət orqanları, polis idarəsi və hüquq-mühafizə orqanları və xəstəxanadan da hətta gizlətməyə çalışırlar ki, özünü yandırması barəsində bizdə məlumat yoxdur, sadəcə belə bir xəstəmiz var. Niyə gizlətməyə çalışırlar ki, bu hadisə?
Bilirsiniz, bu çox dəhşətli bir haldır ki, bu proses, hadisə baş verib və bunu gizlətməyə çalışılır. Bu gizlətməyə çalışmaqla biz nəyinə nail ola bilərik ki? Mən öncə onu deyim ki, onunla birbaşa mən özüm telefon əlaqəsi saxlayandan sonra sizin əməkdaşıma məlumat verdim və onun telefon nömrəsini çatdırdım ki, onunla birbaşa əlaqə yaratsınlar. Çox sağ olun. Siz o məlumatdan gördüyünüz kimi polis idarəsi icra hakimiyyətinin birinci müavini bunu təksib etsələr də xəstəxananın rəhbərliyi xəstənin orada olduğunu və onun birbaşa yanıq olduğunu bildirdilər. bilər. O özünü yandıraraq intihar etmək cəhdində bulunmuş, istəmiş və yaxşı ki orada insanlar olmuş, onu tez söndürərək
ciddi məhz icra hakimiyyətinin qarşısında.
Bəli, məhz icra hakimiyyəti qarşısında və o şəxsin özü bunu mənə bildirdi telefon vasitəsilə. Ona görə bunu damlaq yox, əksinə bunu gündəmə gətirmək, bu baş verən proseslərin, bu problemlərin nə üçün baş verdiyini araşdırmaq və problemlərdən qaldırmaq lazımdır. Nəzərə alaq ki, həmin Qarabağ qazisinin 16 yaşında xəstə olan bir evladı da müalicə edə bilmədiyi üçün pastir xəstəsinə çevrilmişdir hal-hazırda. Çox ağır bir durumdadır. Özü Bərdə sakini olduğu halda kirayədə yaşayır. Yəni Bərdə rayonu hakimiyyətinin heç cür gücü çatamazdı ki, onu bir sığınacaqla təmin etsin və ya da torpaq sahəsindən təmin etsin ki, o özünə ev tikə bilsin orada. Bu bunu deməkdə məqsədim odur ki, görürsünüzmü ki, Azərbaycanda bu qəbildən olan insanların problemləri mövcuddur. Ciddi problemlərdir. Bunların üstə gedilməlidir, həllinə layiq olunmalıdır. Bunun üçün də bundan bir az öncə dekabrın 25-də bizim Zahir Həsənovdu Qarabağ qazımız özünü intihar etdi. Dünənləri Yevlax şəhərində bir nəfər Qarabağ qazisi tibbi anadan gəlmə bir əlil tibbi ümumali sosial yardım almadığı üçün intihar edibdi. Ondan qabaqlar da bizim intihar edən insanlarımız olubdu. Damarların doğrayanlar, özün binadan atanlar. Yəni, yəni bu göstərir ki, həqiqətən də bu qəbildən olan insanlar istər Qarabağ qazisi, istərsə də başqa kateqoriyalı əlillər. Bunlar da bizim əlli yoldaşlarımızdır, əlli insanlardır. Bunlar da yaşamalıdır, normal dolanmalıdırlar, evlərlərini dolandırmalıdırlar.
Elə mən onu soruşacaqdım ki, siz özünüz toxundunuz, bu artıq əlillərlə bağlı artıq son bir ay ərzində deyə bilərik ki, üçüncü hadisədir. Siz qeyd elədiniz, Zahir Həsənov və ondan sonra Nizami Kərimov Yevlax rayonunda, baxmayaraq ki, Qarabağ qazisi deyildi, ikinci qrup 50 idi, o da özünü yandırdı və ötən gün ki hadisə Maarif Vəliyev. Hökumət niyə tədbir görmür?
Bilirsiniz, bu çox təəssüfləndiricidir. Biz Zahir Həsənovdan da öncə bizim dünyasını dəyişən Qarabağ əllərimiz var ki, intihar nəticəsində bununla əlaqədar aidiyyatı orqanlara müraciət etmişik. Zahir Həsənov özünü yandırıb intihar etdikdən sonra biz ölkə rəhbəri cənab prezidentə müraciət etmişik. Aidiyyatı orqanlara müraciət etmişik. Baş nazir müavini ilə görüşmüşük və bu insanların bu çətin durumdan çıxarılmasını, bu intiharların qarşısının alınmasını, çıxış yollarını biz təklif etmişik. Və təklif etmişik ki, bu çıxış yollarını araşdırmaq üçün, aradan qaldırmaq üçün mütləq bir komissiya və yaxud da işçi qrup yaradılmalıdır ki, həmin bu problemləri aradan qaldırmaq üçün işçi qrupu məsələni gündəmə gətirsin və bu məsələni həll etsin. Biz belə fikirləşirik ki, bu insanlar sırf sosial problem ucbatından intihara əl atırlar. Ailə vəziyyətləri ağırdır, çətindir, ailələrini dolandıra bilmirlər, evladlarını layiqincə müalicə etdirə bilmədiklərinə görə bu yolu seçirlər. Eləcə də bundan başqa sahələrdə də bizim problemlərimiz var. Biz bu problemdən qurtulmaq üçün ən vacib olan bu insanların taliyində, həyatında məsələləri qaldırmışıq, prezidentə ünvanlamışıq öz müraciətimizdə və aidiyyatı orqanlara qarşısında qaldırmışıq ki, bu məsələnin müzakirəsinə mütləq nail olmaq lazımdır, bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Burada bu insanların, qəbirdən olan insanların pensiyalarını qaldırması normal Azərbaycanda minimum yaşayış səviyyəsinə uyğun olaraq uyğunlaşdırılmalıdır bunların pensiyaları. Nəzərə alsaq ki, onların ailəsi Azərbaycanın orta ailə sayı 4-5 nəfərdən ibarət olur, buna uyğun pensiya verilməlidir. Tibbi sığorta mütləq həyata keçirilməlidir, bu mütləq vacibdir. Qarabağ qazilər və onların ailələri tibbi sığorta ilə təmin edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, həmin bu intihar edən qardaşımız Maarifin evladı 16 yaşında xəstə idi, onun müalicəyə ehtiyacı var idi. Amma görürsünüz, bildirir ki, mənim müalicəsindən onu müalicə edə bilmədim. İndi hal-hazırda pasir xəstəsində çevrilibdir. Ona görə tibbi sığorta mütləqdir. Kommunal sahədə müəyyən güzəştlər bu insanlara edilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu 3 dənə sadaladığım faktorlar, pensiyaların normallaşdırılması, tibbi sığorta, eləcə də kommunal sahədə müəyyən güzəştlər edilməsi bu insanların normal yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırar və bu insanlar bu yolları aylatmazlar. Və bir şey də diqqətə çatdırım ki, məsələn rayonlarda, yerlərdə icra hakimiyyətlərində fəaliyyət göstərən müəyyən məmurlar, təşkilat rəhbərləri, idarə rəhbərləri də səhlənkarlıqlar edirlər, haqsızlıq edirlər. Məsələn bu fakt bu olaraq bu Maarif qardaşımızın özünün yandırmasında böyük bir səbəbi yoxdur. Sadəcə və sadəcə bu oranın vətəndaşıdır, torpaq sahəsi istəyibdir və yaxud da sığınacaq istəyibdir. Bunu icra hakimiyyət səviyyəsində həll etmək mümkün idi. Ancaq bunu etməyiblər. İndi onu gizləməyə çalışırlar. Bunu gizləməklə biz nəyə nail ola bilərik ki? Ümumiyyətlə Azərbaycanda Qarabağ qazilərinin, veteranların, şəhid ailələrinin durumu ağır durumdadır. Bunların üzərinə getməli, bunlara yardım edilməli, kömək edilməlidir. Mən sizə bir faktı çatdırmaq istəyirəm. Məsələn Suraxanı rayonunun icra hakimiyyətində bizim Qarabağ qazilər var ki, orada yaşayırlar, oranın sakinləridirlər. Onların fərdi mənzil tikintisi ilə bağlı problemləri mövcuddur. Siz inandırım ki, orada 6 nəfər Qarabağ qazisi var ki, onlar Kalyaskə məhkum olmuş bizim qazi qardaşlarımızdır. Siz təsəvvür edin, cavan insan olasan, vətənin müdafiəsinə gedib yaralansan, ağır dərəcəli yaralı olasan, kaleska, əl arabasına məhkum olasan. Bunların orada fərdi mənzil tikintisinə bağlı hərəsinin 2 sot torpaq sahəsi var. Orada onlar fərdi mənzil tikmək istəyindədirlər, amma icra hakimiyyəti buna imkan vermir. Həmən onların 2 sot torpaq sahəsində tikmək istədikləri mənzillərin ətrafında imkanlı adamlar, arxal adamlar müəyyən nəyinsə hesabına, dəhvət rüşvətin mi hesabına, hörmətin mi hesabına orada istədiklər edirlər, 10 sotlardan torpaq götürürlər, orada böyük evlər tikirlər, ancaq kaleska məhkum olmuş bir Qarabağ qazıda 2 sota torpaq mənzil tikməyə icra hakimiyyəti imkan vermir, şərait yaratmır. Hı. Bax, bunun adını nə qoymaq olar? Bu deməkdir ki, yəni, bu qəbildə olan insanlara münasibət çox pis vəziyyətdədir. Biz Qarabağ qazları olaraq, başqa qeyri-hökumət təşkilatları olaraq bir araya gəlib müraciətlər ünvanlandırıq aidə təşkilatlara, Sosial Təminat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, eləcə də başqa dövlət strukturlarına ki, yəni bu qəbildən olan insanların problemləri mövcuddur. Bu problemi həll etmək lazımdır. Həll etməyib gizlətməklə biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Bu insanlar layiq olduqları haqqı almalıdırlar, layiq olduğu hörmətə almalıdırlar. Bunlara bu hörmət bəslənilməlidir. Belə ögey münasibətlə bunları yandırmağa vadar etməklə, bunları mən sizin adınıza Suraxanı rayonunda həmən insanlar da özlərini intihar etmək istəyində olmuşdular. Və onlar biri, hətta bu insanlardan mən birinin adını çəkmək istəyirəm, Paşayev Loğman adlı bir şəxs, bizim qazi qardaşımız, kaleska məhkumdur. Orada onun torpağında, 2 sot torpağında mənzil tikintisinin qarşısını icra hakimiyyəti aldığına görə, maşını odlayıb və özünü benzinləyib yandırmaq istəmişdi. Maşın yanmış, özünü isə polisiyə xilas eləmişdi, imkan verməmişdi. Yəni belə hallar yalnız onlarladır. Bütün bunların da həlli ancaq və ancaq Azərbaycan hökumətinin, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının bir araya gəlməsində, bir komissiyanın yaradılmasında bunları niyə bu yola əl atırlar, niyə bu durumdadılar, sualını ortaya çıxardı, bunu araşdırmasında və onlar üçün həlli vacib olan məsələlərin öz həllini tapmasından keçir ki, bu insanlar intiharları əl atmasınlar.
Bundan əvvəl də prezidentə və yaxud da ki, digər qurumlara ayrı-ayrılıqda və yaxud da ki, bir şəkildə təşkilat olaraq müraciət etmişsiniz və ötən gün də prezidentə müraciət etmişsiniz. Xüsusilə ötən günkü müraciətiniz barəsində istəyirəm ki, məlumat verəsiniz. Əsas nə diqqəti çəkmişsiniz?
Biz diqqəti ona çəkmişik ki, bir müddət bundan öncə intihar edən Qarabağ qazimiz onun ardıncan da bu proseslərin ardıcıllı, davamlı sürətdə baş alıb getməsi ondan xəbər verir ki, həqiqətən də bu qəbildən olan insanların yaşayışında problem var. Problem ciddidir. Bu problem araşdırmalıdır və ölçü götürülməlidir. Və Yevlaqda özünü yandıran anadan gəlməyə 2-ci qrup 50-nin məsələsini orada qabartmışıq. Bu günlərdə 2-ci qrup Qarabağ qazisinin özünü yandırması öz əksini tapırdı. Bu gündə biz açıqlama yaymışıq və bildirmişik ki, bu problemlər ciddidir, bu problemin üzərinə gedilməlidir, bu problemlər həll üçün konkret addımlar atılmalıdır.
Sizcə diqqətə alacaqlar mı?
Bilirsiniz, biz qeyri-hökumət təşkilatları olaraq öz qazi qardaşlarımızın, öz cəbhə dostlarımızın, cəbhə yoldaşlarımızın belə ağır durumda olmasını heç cür qəbul edib həzm edə bilmirik. Mən sizi inandırım ki, biz təşkilat rəhbərləri olaraq bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı bir araya gəlmişik və istəyirik bu insanları bu ağır durumda, bu çətin durumdan qurtaraq. Mən sizi inandırım ki, bizim məsələn mənə dünənlər zəng ediblər Kürdəmir rayonundan, orada bizim bir Qarabağ qazisi bankdan kredit götürərək öz evlərlərini müalicə etdirir. Yəni belə acınacaqlı, dəhşətli hal heç bir yerdə mümkün deyil. Axı bizim Azərbaycan dövləti imkanlı dövlətdir, qüdrətli dövlətdir. Bizim imkanlarımız var ki, bu insanların layiqincə qeydinə qalaq. Bizim əlimizdən nə gəlir? Qeyri-hökumət təşkilatları olaraq biz üzərimizə düşən borcu yerinə yetiririk. Vicdanımızın səsinə qulaq asırıq, nizamnamə borcunu yerinə yetiririk. Həqiqətən də biz bu təşkilatların rəhbəri olaraq aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ qaldırırıq. Yəni siz buna göz yummayın. Bu haqsızlıqdır, bu ədalətsizlikdir. Köməyə olan insanlara yardım etmək lazımdır. Bu insanlar ağır durumdan qurtarmaq lazımdır. Bizim başqa əlacımız nəyə gəlir ki? Ancaq müraciətlər etmək, bəyanatlar yaymaq, tədbirlər keçiririk, onlarla görüşürük, özümüzün imkanlarımız daxilində olan problemləri həll edirik, müalicə ilə bağlı müəyyən yardımlarla bağlı. Ancaq biz hamımızın bütün problemlər öhdəsində tək gələ bilmərik ki, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq. Yəni bizim üçün çox ağrılıdır, çox acılıdır ki, cəbhədə döyüşmüş olduğumuz dostlarımız cavan, sağlam olan insanlarımız gəlib burada kaleska məhkum olublar, əllərin, ayaqların, gözlərini itiriblər. İndi də yaşad olduqca bizim o cavanlıqdakı səngər ağrılarımız, acılarımız özünü göstərir, kəskin müalicəyə ehtiyaclarımız var. Biz isə onun öhdəsindən gələ bilmirik, aciz durumda qalırıq. Bu çox dəhşətli bir haldır. Biz ona görə də üzümüzü cənab prezident Ali Baş Komandana tutub müraciət edirik. Eləcə də aidiyyatı orqanlara, baş nazir müavininlə görüşürük, nazirlərə müraciət edirik ki, yəni bizim bu durumumuza sadəcə və sadəcə səthi yanaşmayın da bu insanlar bu durumdan çıxarmaq üçün Allah rızası üçün kömək eləyin, biz bu insana bu durumdan çıxardaq.
Ötən gün biz işdən sonra verilişində Yevlaqda özünü yandırmış Əlil Nizami Kərimov və Əlillər nədən narazıdır? Yəni o onu özünü yandırması ilə bağlı mövzu etmişdik. Əlillər nədən narazıdır adlanırdı mövzumuz və qonaqlarımızdan biri də yer gəlmişən Əlil təşkilatına, Əlillərin hüquqları müdafiə təşkilatının üzvü idi və verilişdə belə bir fikirlər səsləndi ki, əslində indi müraciətlər edirlər, indi yəni bu məsələləri qaldırırlar, amma əslində bu hadisələrin baş verməməsi üçün söhbət ümumilikdə bütün əlillərdən gedir. Əlil təşkilatları daha çox işləməlidirlər, daha çox öz məsələlərini, öz problemlərini qabartmalıdırlar. Yəni bir növ günahı əlil təşkilatlarının fəaliyyətsizliyində gördülər ki, bunu vaxtında eləmək lazım idi ki, bu hadisələr baş verməsin. Razılaşırsın bu fikirlə?
Tamamilə doğrudur və razılaşıram. Bir neçə gün bundan öncə mən əlillərin intihar etməsi ilə və onların ağır durumda olması ilə bağlı verilən suala kimdir günahkar cavabına birbaşa mən Etimad Əsədov olaraq bütün qeyri-hökumət təşkilatları ki, Qarabağ müharibəsi insanlarla əlaqəli fəaliyyət göstərir, hamısını günahkar saymışdım. Başda mən özüm olaraq. Yəni biz vahid mövqedən bir araya gələrəksə mütəmadi olaraq tam sivil bir qaydada formada bu insanların problemlərini gündəmə gətirərək vaxtı-vaxtında aidiyyət orqanlara qarşı məsələ qaldıraraqsa biz nəyəsə nail ola bilərik. Təəssüflər olsun ki, çoxlu sayda 50-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatları mövcuddur Azərbaycanda müharibə ilə bağlı, şəhid vətən əlillərlə bağlı. Bunlar bir araya gəlib vahid mövqedən bu insanların ağrı-acılarını gündəmə gətirmirlər, tələbkarlıq nümayiş etdirmirlər. Bunun da nəticəsində bizim insanlarımızın durumu bu vəziyyətdədir. Mən tamamilə o yoldaşın fikrindən razıyam və düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri olaraq bizlərin günahımız çoxdur. Biz konkret nizamnamə borcunu vicdanımızla yerinə yetirəriksə, əyilməriksə, satqınlıq etməriksə, sırf cəbhədə bizimlə çiyin-çiyinə döyüşmüş, öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacarmayan, deyək ki, savad olmayan insanlarımız var və yaxud da ağır dərəcədə yaralmış insanlar, yaralanmış insanlarımız, qardaşlarımız var ki, onlar hərəkət edib öz hüquqları uğrunda savaş apara bilmirlər, aidiyyət orqanları qapılarını döyə bilmirlər. Biz onların əvəzində bunu etməliyik. Biz bunu həyata keçirəriksə, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri olaraq bir koalisiya şəklində formalaşıb vahid mövqedən çıxış edəriksə, nəyəsə nə ola bilərik. Təəssüflər olsun ki, belə deyil. Sadəcə buna qarşı savaş aparan, fikir söyləyən bir neçə təşkilatdır. Məsələn, Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyi, Keçmiş Qarabağ Əlləri Cəmiyyəti, Vətən Əlləri İctimai Birliyi. Biz sadəcə mübarizə aparırıq. Mən sizi inandırım ki, bizim heç bir imkanlarımız, resurslarımız olmadığı halda biz onlarla regionlardan, Bakı şəhərin özündən şəhid ailəsi, Qarabağ müharibəsi əlləri, veteranların müalicə problemlərini, başqa-başqa aidiyyət orqanlarda onların problemlərini həll etməklə məşğuluq. Ancaq bu bizim gücümüz, imkanımız daxilində deyil. Bu bizə kömək lazımdır.
Dinləyicilərimiz yazdılar, mən özüm də ikinci qrup əlilləm. Bugün şikəst insanlara, əlil insanlara və yaxud hərəkət məhdudiyyəti məhdud olan insanlara deyək. Qarşı laqeydlik qətiyyən yol verilməzdir. Bugün prezident aparatında işləyən və Bərdənin qanını sümürüb özü zəlil vəziyyətdə salan Tariyel Ağayev haqda ölkə başçısına göndərdiyim şikayətlərin sayı hesabı yoxdur. Nə etməliyəm? Cavabını siz verməyə xahiş edirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Salam, belə getsə çox tezliklə növbə müəllimləri də çatacaq. Yazır dinləyicimiz. Salam Etimad bəy. Etimad bəy, nə vaxta kimi Qarabağ qazilərimizin və əlillərimizin yanaraq ölməsini və yaralanmasını görəcəyik? Məncə bu çox uzun çəkəcək. Heyf yazır dinləyicimiz, salam. Sosial partlayış belə başlayır, məmurlar üçün axırı yaxşı olmayacaq. Əfim zal dinləyicimiz yazır bunu. Salam, məncə artıq bu acgöz məmurlara dur demək lazımdır, bəsdir. Əlillərin haqqını yemeyin, bəsdir, xalqın cibini soymayın. Artıq bezmişik, kasıb imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Ali baş komandan Aygün Kazımovaya 1000 manatlıq təqaüd ayırır, şəhid ailələri isə acından ölür. Qonaqlarımızdan bu barədə heç olmasa prezidentdən soruşan olubmu? Yazır dinləyicimiz və istismarçılar gəlib niyə Qarabağ əlillərinin uşaqlarına ödənişli təhsil sayəsində endirimlər yoxdur? Necə olur? Qaçqınlara olur, bizə olmur. Soruşur dinləyicimiz. Çox az vaxtımız qalıb, Etimad bəy hardasa bir dəqiqə içində. Bu müharibə şəraitində olan, yəni Qarabağ əlillərinin özünü yandırması müharibə şəraitində olan bir ölkə üçün həm də əks təbliğatdır.
Tamamilə doğrudur. Vaxtı nəzərə alıb demək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiəsində canını qoymuş Azərbaycan xalqının evladları, dövlətini hamıdan çox sevən, onun atributlarına hörmətlə yanaşan, xalqına sevgisi olan ve bunun da özünün keçdiyi döyüş yolu sübut eden insanlardır. Ve bunlar bu durumda olmamalıdır. Hemen o deyilen sualların konkret cevabı budur ki, bütün hamı başta memurlar olmak şartıyla, ölkə rəhbəri olmak şartıyla bütün Azərbaycan xalqı bu insanlara hörmətlə yanaşmalıdır. Hamı onlara qayğı göstərməlidir. Birinci növbədə dövlət və hökumət bu insanlara layiq olduqları haqqı, ədaləti onlar üçün tətbiq etməlidir. Düşünürəm ki, bunlar bunu qazanıblar, bunlar bunu haqqı çatır.
Təşəkkür edirəm Etimad bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavab verdiyiniz üçün verilişimiz bugünlük yekunlaşır və efirimizi kontekst verilişi davam etdirir. Sabah kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Sabah yenidən canlı efirdə eşidilmək ümidilə sizdən sağollaşırıq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.